habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha sebteembar, waa lix sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idii daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo nuur xasan nuur buhaari.
qodobada aan idinkuga hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah meelo ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya oo aanu ka hirgelin go'aankii ay dowladda federaalka soomaaliya ku joojisay qaadka diyaaraduhu ay ka keenaan dalka kenya.
Warkaas ee dowladda ku tilaabay maqashay, isla markaana dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda duulista hawadu wax macluumaada nagama siin. Saas awgeed dowladda puntland go'aankeedu waxa weeye in awooda puntland ay u furan tahay ganacsada soomaaliyeed
shir looga hadlayo arrimaha isgaarsiinta oo maanta ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Shirkani wuxuu ahaa shir looga hadlayo kobcinta awoodda isgaarsiinta ee caalamka oo dhan, oo ay ka soo qayb galeen 70 waddan oo dunida ka kala tirsan. Shirkan isaga waxaa furay madaxweyne ku-xigeenka dowladdan aan martida u nahay ee Kenya, William Ruto. Si wanaagsan buuna u socdaa, wuxuuna socon doonaa labada cisho ee soo socota.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa u xaqiijiyey dalalka Koonfur Bari Aasiya in Maraykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi. Khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada Vientiane ee caasimadda dalka Laos ayuu ku sheegay in Maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka Aasiya Pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim ugu ah Maraykanka iyo caalamka intiisa kale. Madaxweyne Barack Obama oo hoolka Lao National Cultural kula hadlay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jiray madax, ganacsato ka kala socotay Maraykanka iyo Laos, arday iyo dad ka socday bulshada rayidka ah, ayaa sheegay in gobolkan uu Maraykanka muhiim ugu yahay istaraatiijiyadiisa dhinaca ammaanka. Socdaalka President Obama ee dalka Laos ayaa ka dhigay in uu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Maraykan ah oo booqda dalkaasi. Dalka Laos ayaa ah dal ku yaala inta u dhexeysa Myanmar, China, Vietnam, Cambodia iyo Thailand.
Ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin oo dable ahayd si ay u soo gabagabeeyaan ku dhawaad dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada Kabul, halkaasi oo 6 qof ay ku dhinteen, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Sadiiq Sadiiqi. Waxa uu sheegay in 42 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda Care International ee xaafadda Sharniu ee magaalada caasimadda ah. Weerarka ayaa habeenkii Isniintii ku bilowday qarax xoogan, waxaana kadib xigay rasaas, sida uu sheegay Sadiiqi oo intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Faransiiska Manuel Valls ayaa ku biiray hogaamiyeyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii ka soo baxday doorashooyinka muranka badan uu hareeyey ee ka dhacday dalka Gaabon. Warays uu maanta siiyey raadiyaha qaranka Faransiiska ayuu Mr Valls ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii ay mucaaradka ka ashtakoodeen in lagu shubtay. Guddiga doorashooyinka Gaabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne Ali Bongo uu ku guuleystay doorashada uu kaga guuleystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka Jean Bin codadan 5,000 oo cod. Natiijadaasi ayaa dhalisay barnaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay waddooyinka caasimadda, kuwaasoo sababay dhimashada 6 ruux, waxaana taasi ay keentay in ay ka walaacaan hogaamiyeyaasha Afrika iyo kuwa daneeya arrimaha dalkaasi.
Musharaxa madaxweynaha Maraykanka ee xisbiga Demoqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay inaysan booqan doonin dalka Mexico ka hor doorashada bisha Noveembar dhacaysa. musharaxa la tartamaya Clinton ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa buuqday dalkaasi toddobaadkii tagay kadib markii madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto labada musharax ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal. Clinton ayaa u sheegtay telefishinka ABC ee dalkan Mareykanka in taa beddelkeeda ay diiradda saari doonto sidii ay shaqooyin uga abuuri lahayd gudaha dalka Mareykanka. Waxay goor sii horreysay wadahadallada Trump ee Peña Nieto ugu yeertay dhacdo fadeexad caalami noqotay, iyada oo sheegtay in Trump uusan garanaynin sida loola hadlo madaxda caalamiga. Dhinaca kalena Clinton ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay inay aad uga walaacsan tahay shakiga ah in Raashiya ay faragelin ku hayso doorashooyinka Mareykanka iskuna dayeyso inay saameyn ku yeelato. Warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Markana waxaad ku soo dhawaataan idaacaddeenii habeennimo inta ka harsan. Go-aanka dowladda Soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka ee ka imaanayay magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya islamarkaana soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay beeraleyda iyo ganacsatada qaadka mirooga ee dalka Kenya. Waxaana garoonka Wilson ee magaalada Nairobi lagu arkay diyaaradihii qaadka geenaya Muqdisho oo gegidaasi tuban. Wariyaha V O A ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Kamida diyaaradaha waaweyn ee xamuulka qaado oo ku sii jeeday magaalada Muqdisho ayaa ilaa iyo haatan ku xaniman garoonka weyn ee Wilson Airport ee magaalada Nairobi, kuwaasi oo siday ilaa iyo 60 million oo shilinka Kenya qaad lagu qiyaasay kadib markii la hakiyey. Shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee loo yaqaano Yembera ee la yiraahdo Kimati Munjuri ayaa sheegay in duulimaadyo kale oo iyaguna ku sii jeeday meelo Soomaaliya ka mid ah ay xaniban yihiin. Hadalkaasi ayaa soo baxay Isniintii kadib markii wasiirka duulimaadka iyo saadaasha hawada ee dalka Soomaaliya Cali Axmed Jangali uu qoraal rasmi ah u qoray shirkadda ka ganacsata qaadka ee Nyambere oo sheegay in ilaa iyo amar dambe la hakiyey qaadkii dowladda federaalka Soomaaliya amarka ka soo baxay ayaa waxa uu ku noqday culays weyn dadka qaadka soo saara. Sida wargeyska The Nation maanta uu sheegay, Mr. Munjuri waxa uu sheegay in dad fara badan oo Kenyaana oo qaadkoodu u dhoofi jiray Muqdisho haatan ay Nairobi ku xaniban yihiin, islamarkaana lagu amray inay qaadka dib ugu celiyaan gobolka Meru deegaanka qaadku ka baxo. Hase yeeshee waxaa jira duulimaadyo kale sida uu sheegay oo ka dega garoomo yaryar oo ku yaala galmudug iyo Gaalkacyo, Boosaaso iyo qaybo kale oo Puntland ka mid ah. Diyaaradaha qaadka qaada midiiba waxa ay qaadaa ilaa iyo 90 jawaan sida uu sheegay afhayeenka u hadlay shirkadda xagga baayac mushtarka, iyadoo guddoomiyaha deegaanka Meru isaguna uu arrintaasi ku tilmaamay nasiib darro. Mid ka mid a dadka beeraha qaadka leh oo la yiraahdo George Kilinga ayaa sheegaya in isaga keligiis uu maanta waayayo 100,000 oo shilinka Kenya marka qaadkiisa dib loo celiyey. Sidoo kale Joseph Mutura ayaa isaguna sheegaya inuu waayay 300,000 markii maanta qaadkii Soomaaliya adilahaa la joojiyey. Waxa ay shirkaddu ugu baaqaysaa dowladda waddanka Kenya inay arrintaasi tallaabada ku habboon ay qaado maadaama saameyn weyn arrintani ay ku yeelatay dhaqaalihii guud ee waddanka. Ganacsatada qaadka ayaa waxa ay sheegaysaa in tallaabadani ay ku tahay mid aad u culus kadib markii sanadkii 2014 la hakiyey ama la mamnuucayba diyaaradaha qaadka ee geyn jiray waddamada Ingiriiska iyo Netherland. Haatanna ay tahay tallaabadii ugu dambeysay ay ku badbaadi jireen oo yana albaabada loo soo xiray. Dalka Netherland waxaa si rasmiya loogu aqoonsaday qaadku inuu mukhaadaraad yahay sanadkii 2012. Afhayeenka u hadlaya dadka qaadka ka baayac mushtara ee la yiraahdo Kimati Munjiri ayaa sheegaya in maalin walba 12 diyaaradood oo qaada qaadka ay aadi jireen Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey ugu dhawaaqay in qaadku uu yahay caqabad weyn oo dhaqaalaha waddanka iyo horumarkooda lidku ah, waana in la joojiyo. Hadalkii madaxweynaha waxaa ka dhameeyey sida ay sheegeen shirkadda qaadka ka baayac mushtarta ee dalka Kenya wasiirka Cali Axmed Jaamac Jangali oo isagu tilmaamay qaab ku beelgaara qaadka in looga joojinayo. Lama oga in ay sababtu tahay shirka toddobaadkan dabayaaqadiisa ka furmaya magaalada Muqdisho ay isugu imaanayaan hoggaamiyasha wadamada IGAD ee ka kala socda dalalka Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia, Kenya iyo Koonfurta Suudaan. Yasiin Ciise warreere VOA Nairobi.
Aday u maatsayeen Yasiin, waxa dhigisayaal inoo soo socda sidoo kale warbixin ku saabsan go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku mamnuucday qaadka oo aan ka hirgelin deegaanada Puntland. Wiilin waxaan naga dhigisaynaa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi waxaa ka furmay shir loogaga hadlayay kobcinta awoodda isgaarsiinta caalamka, kaasoo ay ka qaybgalayaan in ka badan 70 waddan oo caalamka ka tirsan. Waxaana shirkaasi ka qaybgalaya wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya, Maxamed Jaamac Mursal, iyo xubno kale. Wariyaha VOA da ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa wasiirka ka wareystay muhiimadda uu shirkaasi u leeyahay Soomaaliya.
بسم الله الرحمن الرحيم ومحسن تخضر شركنا وحو أها شر لغا هاليو كوب عينتا أود إسجار سينتا عالم كوودن وإكسو غيب غالين تدواتن ودن ودنو دكا كالاترسن شركنا نساقا وحافوري مدحوين اكو حيقين كا دولدن أن مرتد أونهاي كينيا ويليام روتو سيوان اكسن بونا أسعدا وحونا سعون دونا لابد عشي إزو سعدا
waagartay marka aad waxyaabaha looga hadlayay aad fiirsid shirkan muxuu muhiimada Soomaaliya u leeyahay
runtii wuxuu leeyahay muhiimad aad weyn Soomaaliya 1991 markii dawladdi dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sektorkan ama qaybtan isgaarsiinta waxay noqotay qayb maaragtay runtii ka qaadatay dib u dhiska Soomaaliya qayb xal leh waxay noqotay qayb shaqo farabadan abuurta een Soomaaliya hadii security iyo dhan walba oo kale ay dib u dhac ku yimid qaybti isgaarsiinta dib u dhac kuma imanin inkasta oo dhalinyaro yar yar oo la dhigi karo xagga xeerka isgaarsiinta oo kale oo weli naga dhiman yahay in maartay la dhaqan galiyo hadana waxa weeye in ganacsada Soomaaliyeed isgaarsiinta ama leh ama maamulah waxaan dhihi karaa runtii waxay ka qaateen door la xal leh haday aan lahayd shaqo abuurid haday aan lahayd in adduunka aan la socono oo connectivity-ga internet-ka iyo maaragtay caalamka aan la jaan qaadmo
waa gartay Afrika marka laga tago wadamada kale ay ka qayb galaya yaa kamida
todobaatan waddan oo dunida ka tirsan bayaan waxaa joogay Mareykan European waa joogeen Afrika qaybaheeda kala duwan waa joogeen Asia waa joogeen ilaa 8 wasiirna waa joogeen
Soomaaliya oo kale maadaama wadamadii colaadaha ku burburay ay kamid tahay isgaarsiinteedana ay hadda soo kabanayso ma jiraan ballanqaadyo ama wadamo idinka caawinaya in caasidii loo tageen lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka
way jiraan ITU iyo maaragtay wadamo kale oo si gaar ah u caawin doona way jiraan tababaraan u sameyn doona hadii Alla idmo oo aanu qaybahan private ka iyo wasaaraduba shaqaalaheeda kala duwan ay heli doonaan dhawaan shirkan dalka wax tarbu u leeyahay dalku waa inuu soo gaaro dalalka kale ee maaragtay jaarkiisa ama kulligiisa inuu soo gaaro weeye waxa dhici doonta hadii Alla idmo in tababarada aan sheegayna kadib ay la jaan qaado dunida oo iskuuliska iyo jaamacadaha iyo xafiisyada dawladda iyo kulli ay ka faa'iideystaan barnaamijkan ICT-da
Soomaaliya maadaama dhowr iyo labaatan sano la soo dhaafay ay aad u burbursanayd haddana waxaa la sheegaa dhinaca isgaarsiinta inay wadamo badan oo caalamka gaar ahaan Afrika ay ugu horeyso marka adeegyada isgaarsiinta ma lagu soo hadal qaaday shirka
waa lagu soo hadal qaaday waana laga sheegay in Soomaaliya isgaarsiinteedu private yahay iyadoo weliba la xusay haddana xeerka isgaarsiinta iyadoo halka laga xusay laakiin hadda waxaan rajaynaynaa in maartay hadii Alla idmo dawladda hadda xilligeedu gabagabada yahay iyo dawladaha kale ee soo socdaba in caqabadaas iyada laga gudbi doono
adeega internetka oo kale waxa uu ka mid yahay adeegyada isgaarsiinta haddana dalka Soomaaliya aanan ka faa'iideysanin marka loo eego wadamada dariska Ethiopia, Kenya iyo Djibouti maxaa u tayeen la adeeyeen idinka ka wasaaradda ahaan adeegyada isgaarsiinta gaar ahaan dhinaca internetka oo kale
qadar oo maasan tahay internetka waa laga faa'iideystaa hadda wasaaradu hadda ay soo wado telecommunication rooms qaarna Muqdisho already laga hirgeliyay goboladana laga hirgelin doono shan maamul goboleed baa laga hirgelin doona kordhoon waa bilaaban doonaan bishan aakhirkeeda inuu bilaabadan ku rajaynaa dadaalayn
kaasina waxa uu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal waxa uu magaalada Nairobi ugu warramay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaqtiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
VOA ayaa naga dhageysanaysaan. Muslimiinta caalamka ayaa ku sii qulqulaya magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ee dalka Saudi Arabia si ay u gutaan waajibaadka xajka. Haddaba xujeeda Soomaalida ee sanadkan xaaladooda iyo sida loogu diyaar garoobayo gudashada xajka waxa wariyaha V o a magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Saudi Arabia isagoo ku sugan magaalada Makka.
Ridwaan, waad mahadsan tahay. Sanadkan diyaargarowga xajka waa mid aada u heer sareeya. Dhammaan ummadaha Islaamka ay gudanayaan, shareekala yimidna dhammaan daafaha caalamka, dadka Soomaaliyeed qeyb ayay ka yihiin oo sanadkan soo xajinaya ama ka yimid deegaanada Soomaalida. Diyaargarowgar waa mid aada u sareeya. Haddii ay noqon lahayd hay-adaha khuseeya arrimaha xajka, haddii aan noqon lahayd dowladda Sacuudiga oo kaalin weyn sanad walba ka qaadata, diyaargarowgu waa mid aada u sareeya.
Waayahay, marka dadka muslimiinta ee guud ahaan dunida ka soo xajiyey waa imise tiradooda sanadkan ayaa lagu qiyaasi karaa?
Ridwaanow, sanadkan tirada xujeeda waa 2 million oo adiga taqriiban 2 million ayay kor u dhaafayaan. Weli qulqulka ayaa socda oo lama xadidi karo tirada hadda joogto iyo kuwa maqan, laakiin weli waxaa soo degaya diyaaradihii waday xujeeda oo ka kala imanaya daafaha caalamka. Laakiin dhanka Soomaaliya, haddaan kuu sheego, diyaaradihii u dambeeyey ayaa caawa soo degay oo soo dhammaystiray tiradii xujeeda Soomaalida oo kor u dhaafaysa sanadkan ilaa 7,000 oo xujey Soomaaliyeed ah.
Xaggey ka imanayaan marka xujeeda Soomaalida? Magaalooyinka ay ka imanayaan guud ahaan ma haysaan?
Sida la wada ogyahayba, dadka Soomaaliyeed waxay ka soo xajiyaan dhammaan deegaanada Soomaalida. Haddii ay noqon lahayd Koonfurta, Bartamaha iyo dhankan Puntland iyo Somaliland, dhammaan way ka soo xajiyeen oo waa wada yimaadeen xujeedii Soomaalida.
Waayahay, xujeeda Soomaalidu inta badan baa caqabaday la kulmaan kharashaadka laga qaada iyadoo aada u badan yahay, haddana ma helaan hoy fiican, gaadiid ma helaan. Arrimahaas maxaad sanadkan ka qabanaysaan ay kula tahay?
Ridwaan, waa dareemi kartaa tiraa 7,000 oo qof oo Soomaaliyeed oo meel isugu yimid, haddana gudanaya xajka, culayska dhanka deegaanka iyo gaadiidka iyo meeshay seexanayaanba dadaal badan ayaa laga muujiyey oo shirkadaha duulimaadka iyo bixtada xajka qaabilsan qunsuliyadda safaaradda dhammaan waa la iska kaashaday. Diyaargarow badanna waa la sameeyey. Haddii aan kuu sheego, dadka Soomaalida ee deegaanadooda waxaa la dejiyey goobo aada u fiican. Waxaa loo diyaariyey baabuurta ambalaaska ah. Dhaqaatiirta ayaa kula sugan goobaha ay degan yihiin. Dawooyinkan waa u diyaar. Baabuurtii geynaysay xaramka ama Maka ama Madiinana waa u diyaar garanay. Sanadkan diyaargarowgu waa mid aada u sareeya. Insha allah waxaan rajeynayaa in Ilaahay ugu dhameeyo xajkooda si ayagoo aaminaana dalkooda ku laabtaan.
Waayahay, sanadkii hore marka la eego, dad badan oo Soomaali ah, Allah u naxariistay oo ku geeriyooday goobta, ayaa waqti ay qaadatay in magacyadooda iyo jinsiyadahooda la helo. Marka ma isleedahay sanadkan waa ka duwan tihiin oo nidaaminta iyo inaad si wanaagsan u diiwaangelisaan dadka Soomaalida waad u diyaar garowdeen?
Ridwaan, taas waa mid aan la wada wadaageyna dhammaan ummadaha Islaamka ee sanadkan soo xajinaya. Oo marka la eego sanadkii hore, saxmadii ama isbirbirkii dhacay aada loogu mashquulay in dadka la ogaado dadka wax noqda iyo dadka caafimaad qaba. Maanta ninka xaajiga Soomaaliyeed markuu kasoo baxayo deegaanka uu kasoo xajinayo wuxuu ogyahay ama aan la diyaargareeyey qolka uu degayo, baska uu ku qoran yahay, qofka ku qoran ee la shaqaynaya. Sanadkanna dhanka dowladda Sacuudiga, haddaan kuu sheegana, diyaargarow badan ayaa laga sameeyey. Haddii noqon lahayd dhanka amniga oo awalba dowladda Sacuudiga hore u sheegtay in dadka gudaha Sacuudiga kasoo xajinayo oo aan nidaamka soo marin aada u fara badnaayeen, sanadkan aada looga hortagay. goobihii saxmada ama sirjiga ka dhici jiray wadooyin badan ayaa dib loo furay oo la hagaajiyay. Ciidamada amniga ayaa aada loo kordhiyey. Diyaaradaha gurmadka ama baabuurta gurmadka ayaa aada loo diyaargareeyey. Marka sanadkan aada baa loogu diyaargaroobay in Diyuuf Raxmaanka ay imanaya magaalada Maka ay helaan dhammaan adeegyadii ugu baahnaayeen inay ka helaan arrimaha xajka.
Waayahay, dabcan sida adiguba aada xustay sanadkii hore waxbaa dhacay. Marka sanadkan ma isleedahay waa laga taxadarayaa oo amniga aada ayaa loo sugayaa iyo meelaha qaarkood haddii uu ka dhici karo isjeedjeedka?
Dadaal badan bay boqortooyada sacuudiga samaysay oo aan aada uga mahadnaqayno boqor Salmaan bin Cabdilcaziis iyo dowladda sacuudiga dhammaan aada bay iskaga xilsaareen oo la dhihi karo waa meeshii u sarreysay oo madaxda u sarreysa dalka ayaa arrintan aada ugu mashquulsan iyo dhammaan hay-adaha amniga sidii xujeyda Soomaaliya xujeyda adduunka ka imaanaysa caalamka Islaamka ay u gudan lahaayeen xajkooda dalkoodana ugu noqon lahaayeen ayagoo caafimaad iyo amni qaba.
Kaasina waxa uu ahaa Ayuub Ismaaciil oo ah kaaliyaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalka Sacuudi Arabiya oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Markaan aan dib ugu laabanno Soomaaliya, iyadoo amar ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya shalay lagu mamnuucay dalka in ay soo galaan diyaaradaha qaadka ee Soomaaliya ee ka imaan jiray dalka Kenya kadib markii ay dowladdu sheegtay in dayuuradaha ay u joojisay sababo ku xiriira dan qaran oo uu ammaanka ka mid yahay, ayaa suuqyada qaadka ee magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya aanu imaan qaadka ka yimaada dalka Kenya, hase yeeshee maamul goboleedka Puntland ayaa gebi ahaanba ka soo horjeestay in ay u hoggaansamaan amarka dowladda federaalka ka soo baxay, waxaana maanta magaalooyinka Puntland lagu arkayay diyaaradihii qaadka ka keenaya Kenya oo duulimaadyadoodii caadiga ahaa ku tagaya magaalooyinkaasi. Warbixintan waxaa boosaaso inoogu soo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Kadib markii dowladda federaalka ah Soomaaliya ay mamnuucday in gudaha Soomaaliya loo iibkeeno qaadka mirowga ee dalka Kenya laga soo waaridi jiray, ayaa waxaa garoomada Puntland saaka waaberigii ay ganacsatada qaadku si caadi ah ugala soo degeen qaadka. Sida ay VOA u sheegeen, qaar ka mid ah ganacsatada qaadka ee magaalooyinka Boosaaso, Garowe, Qardho iyo Gaalkacyo oo aan qaarkood la kulmay, kuwa kalena aan kula xiriiray khadka telefoonka. magacay waa inta sii waxaan ka ganacsanaa qaadka maantan ugu yimid Boosaaso waa ka degay Lascaanina waa ka degay Gaalkacyana wuu ka degay
haye magacaaga
Shuura Abukar maanta Qardho ka degay sida caadi ahaan jirtay Gaalkacyana waa ka degay Lascaanina waa ka degay wallaahi federaalka madaxweynaha federaalka wuxuu yaala joojiyay qaadka laakiin anaga maanta Puntland wuu ka degay gobolka Puntland.
Afhayeenka dowladda Puntland Cabdullaahi Quraan Jicel oo la hadlayay warbaahinta raadiyo Daljir ayaa sheegay in garoomada Puntland ay si toos ah uga soo dejin doonaan qaadka, ganacsiguna uu yahay mid madax bannaan.
Dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda duurista hawada wax macluumaad nagama siin. Saas awgeed dowladda Puntland go-aankeedu waxa weeye in hawada Puntland ay u furan tahay ganacsada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata qaadka isla markaana wax dhibaato ah oo hawada Puntland ka jirta aysan jirin. Ganacsiguna uu shaqaynayo hawada Puntland ay u furan tahay, mana garanayno dowladda federaalka sababta ay hal mar ugu dhawaaqday inay joojisay inay ganacsata Soomaaliyeed oo shaqaysanaysa la yidhaahdo hawadu ayna ka xiran tahay, iyadoo markii horeba aan loo soo gudbin maamulada jira oo aan anagu kow ka nahay sababta jirta iyo haddii dowladda federaalka u dareemeen inay khatar jirto.
Inkastoo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay amar ku bixisay inay joojiso xiriirka ganacsiga ee u dhexeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya, ayaa haddana waxaa muuqata in ganacsatada qaadku ay aaminsan yihiin in ganacsigu uu yahay mid madax bannaan. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
weli waxaad nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o da. Intii dhegeysatay idaacaddii saake iyo xale, waxaanu ku sii deynay qeyb ka mid ah waraysi dheer oo aanu la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay musharaxnimadiisii uu shalay kaga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee ah inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Soomaaliya. Haddaba kusoo dhawaada qeyb ka mid ah waraysiga wariyaheena Maxamed Colaad Xasan uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha, sidan ayuuna u dhacay.
Waxaa tahay ra-iisul wasaarihii dalka, waxaa jirta cabsi ah in madaxtinimada madaxda dowladda ee sharaxan ee aad adiga ku jirto inaad ku tagrifashaan hantida qaran ama fursadaha qaran ee aad galaangalka u leedihiin si ka duwan murashixiinta kale. Cabsidaa ma qabta adiga?
Cabsidaasinqabo runtii waxaa hadda hantida taalla waa wax muuqda iyo waa wax runtii qofka shaqaawan kara adduunkii dhan waa nala shaqaynaya ujeeda. Annagu hadda waxaan ku jirnaa program la dhaho s n t qaybta maaliyadda staff monitory program la dhaho oo imfka ee runtii controlaysa habka annaga aan waxu bixinno dhan. Horta dalalka galay maanta waa guul inaan annaga maanta ku guuleysano inaan imaano xukuumadeedana ku guuleysatay inaan imaano meel s n t programkaas. Dadku waxay latahay hadda waqdi aan dhegeysanayna sifaan u aqoon, laakiin waa program ay imfka kontrolso. Hal sano ayaa nalaka rabaa inaan ku jirno. Haddaan hal sano ka tallaabsano programkaas oo aan rajeynayo inaan ka tallaabsan doono, waxaa dalka loo fali doonaa deymihii imfka qolbankii ee dalka siin jireen. Dalka kan waxa kusoo noqonaya dal caadi ah ee runtii u maaragtay u madax banaan inuu deyman qaato infrastructureska dekadaha eerborod waxyaaba jirik waxyaaba aasaas ku ah dhaqaalaha inay ku kacaan markaas deymaheeda qaata. Halkaasna aan ku jirnay annaga hadda in nal ku ammaano maahane, nal kuma aan maaragtay sheegin wax khalada. Marka waxa aan sameynayna runtii wax international qabeeyay runtii moritrinka ku hayaan. Waan rajeynaynaa adilaa dalka kale inaan gaarsino meel s n tgaas aan ka talaasino deymahaas dalka Soomaaliya.
Arrinta dhadhaab oo kale, Soomaali fara badan baa dhadhaab laga soo celinaya oo qaxootiya oo waddanka lagu soo celinaya, waddankiina awood uma laha inuu dadka lasoo celinayo xerya u sameeyo oo meel ay ku noolaadaan ama meel ay ku meel gaaraho kaga sii gudbaan noloshoodii kale bulshada si ay ula qabsan lahaayeen ma hayaan. Marka maxay kula tahay adigu dadka lasoo celinayo?
Dadka lasoo celinayo waa wax heshiiska annaga iyo Kenya iyo UN-ka aan wada galnayahay. Heshiiska waxa ku salaysnaa in si madax banaan qofka asaga markuu isagu inay kasoo goodo inuu noqdo oo conditioniski uu ku noqon lahaa dalka ugu noqon lahaana loogu dadaalo sidii ugu horeyn lahaayeen. Hadda ilaa 70,000 oo qofood baa isqurtay inay dib usoo noqoto caailo. Marka iyaga qaar waa soo noqdeen oo hadda dhinacan jagooyinkay soo galeen. Marka maalin dhaweyd waxaan xakinay dhinacaas oo xiisad adigu hadda dadaal laga waday in degmooyinkii gacanta lagu soo celiyo inaan dadka haddooda aysan xoogaa dhexda ka gelin waxyaabahaas. Iyadoo aan weli facilitieskii qaarkood oo dadka runtii ugu soo noqon lahaayeen aysan oomin, markaas ay noqotay dadkii inay magaalooyin waaweyn un laga soo buuxiyo, taasoo hadhowdii yani mustaqbal ahaan keeni karta cidir badan iyo serviskii inay qaadayso. Marka hadda xoogaa xakad baa la geliyay, laakiin maalin dhaweyd xataa waan ka wada hadalnay, waa socotaa. Dad khubara u saarnay, dadkaas ayaan talada ka sugeynaa go-aanka ku qaadanayna dilaya.
Waa gartay ammaanka. Haddaan su-aalkaa weydiiyo, Soomaaliya doorasha u diyaar garoobaysaan, waddankii Al-Shabaab inkastoo aad ka awoodroonaateen oo meelo badan aad ka saarteen, haddana weli waxay fursado u haystaan ama ay helaan jaanisi u helaan ay maaragtay idin weeraraan oo qaraxyo ay geystaan oo xafiiska iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxtooyada gaariheeda meelo aan ka fogeyn ay qaraxyo ka geystaan? Ammaanka ma ku kalsoon tihiin inaad doorashooyinka qaban kartaan iyadoo aanay dhibaato dhicin?
Runtii kalsooni weyn ayaan ku qabnaa in ammaanka la sugi karo doorashooyinkan dhici doonaan insha allah. Ammaanku hadal ayaa ka socday oo dowlad goboleedyada iyo kulli ammaanka habka heer dowlad goboleed iyo federaalka inta hadda u socda, runtiina ay ku gaareen qorshihii iyo runtii wanaagii iyo afgaradkii lagu saleyn lahaa doorashooyinkan inay ku dhacaan. Iyadoo ku dayo jirnaa se usan tahay dad dhowraan qabanay oo runtii qeyb ka ahaa dadka waxaan sameeya oo tababarka u siiya dadkan xajikiska ah, dadkaas oo soo qabanay gacanta ku jirnaa. Kuwii kaleeto hadda waxaan ka dambeeyay oo ku dayo jirnaa. Ma raba inaan waxyaaba badan aan si detail uga hadlo, laakiin waa rajeynaya hadii la yihaahdo in waqti dhow aan dadkaasi gacanta ku dhigno. Aan magaalada kana qaraxayda xaalad runtii aada ugu gatay waydaweyta maadaama looga adkaaday meelihii kale ee degaanadii degmooyinka laga barakeeyey ee haysteen ay noqotay inay soo galaan magaalooyinka qaarkood aynan ka awowraan qaraxyada noocaas. Ku dayo jirnaa waa naqaanaa dadka waxaan ka dambeeyay waxa jeena dibe doonaa gacan
arinta shabeelaha dhexe iyo Hiiraan maamulo sameyntooda bariyahan dawladda iyo igadna ay lahayeen wala qabanaya shirka doorashada ka hor dadka deegaanka gar ahaan gobolka Hiiraan ay ka soo horjeesteen ilaa hin lama qabanayo marka mushkiladda taagan ilaa isku mar ilaahay xalkeedu muxuu yahay kula taa
halkeeda hadda wada shaqaynta afadina lagu hadli doonaa bilaahay lagu waafajinayna inaan xaqiiqda ku soo afjeeno wada shaqayn in ayda hadda lagu fadhiyo arimaha dunida ee laga hadlayo ku jirta wixii laga yeedo xir iyo xidhiidh laha waxa ka hadlayna waxaan laga taagnaa inay soo baxay inay ku jiri doonto waxa uu aragnay in ay yaani xal u noqonayso waqti hadda la joogo ilaa loo kuma lix iyo toban lagu gudbiyo doorashada
ugu dambeyntii haddaad nala wadaagto shirkan madasha aad u fadhidaan waxyaabo waaweyn oo aad isleedihiin shirarkiinii hore waad ka soo gudbuweyseen oo aad idin hor yaala miyaa jiro oo aad xalinaysaan
horta waxyaabihii waaweynaa badankood waxaan ku soo dhameystirnay madasha iyo kuwii lasoo dhaafay madashii lasoo dhaafay yaray ka wadayay hadda waxa un habsan waxa weye arrimo yareer arrimaha amniga qeyb ka laakiin sidii runtii amniga dalka kan looga dhigi lahaa amni adigu mideysan ciidamada soomaaliyeedna looga dhigi lahaa ciidamo dhafan ee astaan qaran leh sidii loo waxaan ku jeednaa hadda loo abuuri lahaa xoogii ugu horreeyey ee kutoyinka ugu horreeyey ee sodafka ah ee tababar loo bilaabay marka waxaa sidan ayaa hadda dhinaca amniga ka hadli doonaa iyo security structure waxay dhahaan architecture ee ah sida xab federaal amnigu federaal levelka soo noqonayo stateka ama dee wadaadka amnigiisa waxau noqonaya xiriirka loo yeelanaya ayaa hoose dhinaa u baahan runtii inaan hadda qeexno taasi ah adigu muhiim
ilaa goor muu soconaya shirkiina
adigu saddex maalmood baa hageynaynaa inaan kusoo jeedo insha allah
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo u warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad mar dhow maqli doontaan oo idinku soo maqan xubintii dood gaabneyd barnaamijka amuuraha maraykanka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii oo rogaal celis ah madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa u xaqiijiyey dalalka koonfur bari aasiya in maraykanka ay ka go'an tahay isku dheelitirka siyaasaddiisa ku wajahan gobolkaasi khudbad uu talaadadii maanta ahayd ka jeediyey magaalada vientiane ee caasimada dalka laos ayuu ku sheegay in maraykanka uu si weyn u rumaysan yahay in gobolka asia pacific uu noqon doono qarniga soo aadan meel aad muhiim uga ah maraykanka iyo caalamka intiisa kale madaxweyne obama ayaa hoolka lao national cultural kula hadlay dad gaaraya 1,000 qof oo isugu jiray madax ganacsato ka kala socday maraykanka iyo laos iyo arday fara badan
ciidamada ammaanka dalka afghanistan ayaa dilay dhammaan 3 nin ee dableyda ahayd si ay usoo gebagabeeyaan dhowr saacadood oo mintidiintaasi ay haysteen dhisme ku yaala bartamaha magaalada kabul halkaas oo 6 qof ay ku dhinteen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha sadiiq sadiiqi waxa uu sheegay in 24 qof laga soo badbaadiyey ayagoo aan wax dhibaato ah aysan gaarin dhismaha hay-adda care international ee xaafadda sharniyu ee magaalada caasimada ah weerarka ayaa habeenkii isniinta ku bilowday qarax xoogan waxaana kadib xigay rasaas sida uu sheegay sadiiqi waxaana intaasi uu ku daray in ciidamada ammaanka ay durba hareereeyeen dhismaha lana dagaalameen mintidiinta ayagoo ugu dambeyn dilay dhammaantood ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
ra-iisul wasaaraha dalka faransiiska manuel valles ayaa ku biiray hogaamiyaasha walaaca ka muujiyey natiijadii ka soo baxday doorashooyinka uu muranka badan hareeyey ee ka dhacay dalka gabon warays uu maanta siiyey raadiyaha qaranka faransiiska ayuu master valles ku baaqay in mar kale dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay ee doorashada kadib markii uu mucaaradka ku ashtakooday in lagu shubtay doorashada guddiga doorashooyinka gabon ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in madaxweyne cali bongo uu kaga guulaystay doorashada hogaamiyaha mucaaradka jean bin codad dhan 5,000 oo cod
warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad ka dhegeysaneyseen laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington ayada oo sanadahan dambe qoysaska Soomaalida ay xilliyada qaar soo wajahaan caqabado dhinaca dhismaha qoyska iyo wada noolaanshaha lamaanaha ah ayaa waxaa jira qoysas u banbaxay sidii ay bulshada uga wacyigelin lahaayeen isfaham darrada jirta iyo sida qoysku u dhismi lahaa. Sheekh Axmed Jawhari iyo Hiba Cumar Geelle waa lamaane Soomaaliyeed oo degan dalka Ingiriiska una ololeeya sidii loo heli lahaa qoys wanaagsan oo jacayl ku wada nool, waxaanay aalaaba bixiyaan casharo la xiriira arrimaha qoyska. Dhowaan ayay waxa ay socdaal ku soo mareen magaalooyinka Muqdisho iyo Boosaaso, haatanna waxa ay ku sugan yihiin magaalada Hargeysa ee Somaliland. Wariyaha V O A da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo wareysi la yeeshay ayaa ugu horeyn weydiiyey waxa loogu bixiyey lamaanaha jacaylka.
Runtii waxaa la noogu bixiyey, waxaan mar walba inta badan aan ka sheekeynaa oon ka warana qoyska wanaagsan iyo isfahanka lamaanaha iyo sidee lagu heli karaa qoys farxad leh. Marka waxaa jirtay wareysi ay idaacada qaarkood ay naga qaadeen oo lasoo bandhigay qaabka aan u noolahay iyo sida aan u aragno nolol macaan in loogu noolaan karo. Tii bay dadku daawadeen, markaasaa la yidhi lamaanihii jacaylka.
Ujeedada halkan u timaadeen maxay tahay?
Asbaabahaan u imanay waxaa kamid a yacni in aan geeska Afrika soo marno. Runtii waxaan kasoo bilownay Muqdisho, meeshaan u soconnana waa ilaa Nairobi. Marka meel kastoo Soomaali joogto inaan u gudbino barnaamijkan oo xarumo haddii ay suurtagal tahay aan ka furno, masalan meelaha waaweyn Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Nairobi, inaan xarumo ka furno dadku ay ku bartaan. Caawa waan u sheegi doonaa dadka, ujeedadeedu inay saas tahay. Monsoor inaan ku qabanayno barnaamijkan guurkii aan jeclaa.
Waagaag haddaan hiba u gudbo hiba seynu ka warqabno dee qoysasku salaan qoyskii markuu nolol wanaagsan ku noolaado ay lamaana noqdaan ee noloshii macaankeeda kaanay si wanaagsan wada noolaadaan. Inta badan guryoonba ku koobnaan jirtay, maxay idi ku dhaliyay inaad bannaanka u soo saartaan oo bulshadii aad la wadaagtaan?
Waxaa keensaday oo inaan soo bambaxno oon bannaanka usoo baxno waxaa keensaday kolka horeba in ducaad baan ahayn dadka wacdiya oo muxaadarooyin iyo cashari iyo in diinta iyo masaajidda ka shaqeeya. Marka waxaan dareennay in reeruhu ay sii burburayaan, in mashaakishu iyo isfahan la-aantu ay soo badanayso. In marka waxay nagu qasabtay oon isla aragnaynay Axmed in dacwadda annakoo wadna aan jaanibkan ka galno oon dhinaca ka galno faamiliga iyo qoyska wanaagiisa iyo labada qof sidii ay guurkooga ugu dhigi lahaayeen meeshii noloshooda ugu wanaagsaneed ugu fiicnayd uga dhigi lahaayeen. Marka maxay hayday waa runtaa oo wixii private-ka ayay nagu qasbaysaa marmar inaan bannaanka u soo saarno annakoo ka wadna in wax laga barto, in tajribooyinkaas kala duwan ay ummaddu qabaan, in haddaanan wixii lasoo sheegin lama ogaan karayo. Marka runtii taasaa nagu kaliftay in aan badbaadino dhallinyarta jiilka soo kacaaya ee isfahan la-aantu weyn ay haysato.
Tusaale ahaan oo kale, bulshadii maxaad la wadaagtaa inay siisaan xog iyo macluumaad nolosha qoyska ee macaankeeda iyo wanaageeda ku saabsan? Axmed,
waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah Cabdixakiim, labada qof waxay isku imaanayaan iyaga oo laba aragtiyo kala duwan wata. Guriga markay isku yimaadaan, qofba qofka kale wuxuu ka samaystay sawir yacna buu ka qaatay, sawirkiibuu ka raadinayaa marka ay guriga isla yimaadaan ay isla noolyihin. Waxa aan la wadaagna waxaa ka mid a inuu wiilku ku talagalo, gabadhuna ku talagasho qof lasoo koriyey oo lasoo dhisay oo qaab ka duwan qaabka isaga loo soo koriyey inuu la kulmi doono, isla markaana uu ku talagalo qofkani oo is diyaariyo marba hadduu guur galay in wax kasta oo soo fuutaara yani u jilib dhigi karo, waajihi karo, oonan ka cararay. Inta badan waxaa la sameeyaa qofku exit buu raadiyaa inuu ka baxo wixii uu filayay haddii uu arki waayo. Saas daraadeed waxay yidhahdeen dadka qaarkood, sidaan ku moodayay ma tihid wiilashii gabdhahuba, waxaan kaa filayay kaama helin. Marka annagu waxyaabaha aan la wadaagna waxa weeyaan runtii kala duwanaanshahaasi inuu muhiim yahay, inuu muhiim yahay cilaaqada xiriirka sida marka hore lagu bilaabay in lagu sii wado. Dabcan caqabaad way kaa hor iman karaan, laakiin ilaahay wuxuu ku siiyey awooddii aad kaga bixlay ma taqaanaa. Marka awooddaasaan barnaa dadka oo aan u sheegnaayo mustusna.
Hadda waxaad ku qabanaysaan magaalada Hargeysa kulan dadweyne amaba seminaar dacaadi, waxaa hore loo yaqaanoon in kulamada noocaan ay qabtaan hay-ado kala duwan, laakiin laba qof oo qoysiina qabtaan ay bulshada wax barayaan. Kulankaasi muxuu ku aadanaanaya?
Kulankaasi runtii waxaan rabnaa dadka inaan la wadaagno 12 oon ku diyaarinay maadarta Ingiriiska oo 4 dufco ay ka baxday akademiyada ay wax ku barteen. Marka 12 inay bartaan oo ku saleysan guurka iyo noloshiisa oo idil. Marka 12 ayaan rabnaa dadka inaan u macneyno guud ahaan waxay kala yihiin, hal casharna khaas ahaan intaan u soo qaadano aan fiican aan ugu macneyno biinilaal kariim.
Wuxuu noqonayaa marka casharadaas oo kale, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa inay qoysas kala duwan soo booqdaan, inay qoyska wanaagsan raadiyaan. Maxaad ugu tilmaami kartaa in qoyska wanaagsan iyo waliba casharada yarayaan?
Waa tamaam. Runtii horta macna amba titleka amba cinwaanka la siiyey barnaamijkan baa guurkii aad ku riyoonaysay. Marka qofku markuuna guursan riyuu qabaa, riyadaysaas in uu ogaado waxyaalaha muhiimka waa inuu sii barto qofkii guurka ku jiray ee galayna ee maadragtay reer iyo xaas ah inuu ogaado guurku uu ku riyoonayay shalay maanta inuu haysto haduu haysto wali ilaahay alxamdu haduu haysana muxuu ku gaari karaa laana waxaan imaaha waxaan la gaari karin ma wax nasiib ku yimaadana ma waa wax laga shaqeeyo jacaylku xoog buu baahanyahay awood buu baahanyahay wuxuu baahanyahay waqti la galiyo maal buu u baahanyahay faham buu u baahanyahay isku soo dhawaasho buu baahanyahay waxa soo dhan marka in laga shaqeeyo oo maxabada labada qof dhex taala ay iyagu waqti galiyaan ay qoodiyaan ay nooleeyaan ayaan runtii caawa la wadaagi doonaa casharada qaar kood hadii aan ku soo qaato 12 cashar dhowr anoo kaaga soo qaadanaya waxa kamid ah in ahamiyadda guurku leeyahay in la fahmo guurkan horta muxuu yahay hadii guurku uu ku yahay adiga in iska guurso ilmo uu lagu dhalo dan noloshaadu saasun bay ahan hadii ay ku tahay meesha guurku wuxuu ma aragtay noloshaadu dhaqaybti ugu fiicnayd ayuu qaadanay hadii ku tahayna de wax soo saar fiican baad yeelo guurkaagu guur ka duwan guurarka kale ayuu noqon doonaa
gabagabada hadan ku weydiyo sheekh axmed dabcan seen ka wada warqabno qoysaska ee Soomaalidu muddooyinka ugu dambeeyay mushaakilaad badan oo hadan noqoto bulshada ahaan iyo adan qaalahaan noqoto iyo hadii waayaha kala duwan ee ku xeeran noqoto ayaa ku gadaana in maasleedo way ka tari kareysa qoysaskii
horta waxaan ka bilownay dadka waaweyn wixii inaan barno oo dadkii waalidiinta anagoo kala aha ee reeraha laha ee dhalinyaradoodu gaareen inay guursadaan ayaan ka bilownay fahankan in ay dadku helaan ka bacdina waxaan u soo gudubnay meeshaan u soconnaa ay tahay da'yarta iyo jiilka soo koraya ee qoysas badan ee dhismayaan in aan helo ayaan u soconnaa lamaane isfahmay oo isku dul qaadan kara oo garan kara qofka kale wuxuu kaga duwan yahay lamaanihiisa waxaan aaminsanahay Cabdi Xakiim in ay ka tari doonto raad badanna ku yeelan doonto
Sheekh Ahmed Jawhari iyo Hiba Umar Geelle oo loo yaqaan lamaanaha jaceylka oo u warramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac
waa tahay dhageystayaal markana waxaa idinku soo maqan doodi gaabneyd waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo waliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxay se faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya xildhibaan Abshir Xasan Abshir oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys Raas Casayr iyo Daawad horeyna uu ahaan jiray macallin wax ka dhiga jaamacaddii umadda Soomaaliyeed waxaan ku bilaabayaa xildhibaan Abshir Xasan Abshir
waa maxsan tahay Yasiin waxbarashada lacag la'aanta waa muqaddas loo baahan yahay hadii la rabo nabad inaannu Soomaaliya ka dhalino waxa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada oo ay dib ku tahay laakiin qof ka bixiyo aan haysanin ma garta marka dawladda mas'uulka ah dawladda inay qaadato in ay ka bixiso lacagta sidaas darted aad baan ugu faraxsanahay sharciga waxbarashada aan qornay uu ka soo baas laga soo baas gareeyay ee golaha wasiirada aad bay ugu mahadsan yihiin golaha wasiirada hadda wuxuu yaalaa baarlamaanka buu yaalaa gudihiisa waxaan hubaa hadii waqti u helno maadaama hadda election ku jirno hadii aan time u helno waa baas gareyna hadii kale waxa laga rabaa baarlamaanka soo socdo baa laga rabaa inay baas gareeyaan
Dr. Axmed Cali Axmed
waa mahadsan tihiin waana soo dhaweynaya saaxiibkay xildhibaanka Abshir Xasan Abshir arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education Greece loo yaqaano Soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxa dadku ay ogihiin dawladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas waana run sidaadana tacliinta Soomaalida gobnimada ilaa dawladdu ka burburaysay tacliintu majority-geeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad ilaa kuwa loo diray tacliinta post graduate-ka la yiraahdo jaacada ka shisheeyso master iyo PhD lacag la'aan bay dadka ku heli jireen waxaa waliba ka sii cajaayib badan oo dadku badankoodu aysan garanayn waqtiga isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen dadku ay oranayeen waalidiintu gaal miya caruurteeda gaalaynaya waxay kaliftay iska daal lacag la'aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylahay siiraahdo cunugaaga halkaa ka soo dhargo marka waxayba ahayd free midka tacliintan lacag la'aanta mid ka sii sarreysay ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su'aasha meesha taalla waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay
hal wax baan doktorka u sheegayaa meesha haddaysan nabad la'aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la'aanta dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa marka waxa weeye jiilka soo socda inaan maskaxdooda ka tababar arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donorsko dhan diyaar bay u yihiin shalay USAID-ka waa aragteen 65 million bay waxay ku bixisay waxbarashada ayagoo aada ugu mahadsan dowladda Mareykanka aad baan ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aad baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay inay bixiso 300 oo iskuul oo cusub inay u dhisto Soomaaliya kuwii horena yah dib u habeyn ku suubiso sida farsamada gacanta
laakiin xildhibaane ma waxaan ku tiirsanaanaynaa deeq mise waxaad noo haysaa oo kale meel kale oo dowlad ahaan aad rabtaan oo dhaqaale ka soo saartaa
sharciga waxaa ku qoran wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aanan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kaliyana wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno ma garatay oo lagu bixiyo dan waxbarashada
waa taa ku soo noqon doona Dr. Ahmed maadaama taariikhdii hore aad ka sheekaysay xagga waxbarashada hadda la rajo wanaagsan oo muujinayo dad badan oo fursad heli karin oo dadka la gacan bidixay ama dadka la dhibaateeyay ama dadka faqiirka dadka saboolka dadkaasi oo dhani inay fursad ka helayaan maxaad ku diidantay
horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataadugulayaal baan aanu aqaanaa waayo 2013-kii barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbareynaa 400 million haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay xildhibaanka sharafta leh waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris waa dowladaha wax bixiya waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan war incentive wax la yiraahdo oo aan ahayn mushaar yaani ah maaratay dhirigelin wax la yiraahdo oo $100 iyo wax saasoo kale aanu idaacadaha ka maqlaynay markaas noogu dambeysa shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaca gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la-aan aanu qaadanayno markaan taa ka hadlo oo xagga tayada waxay rabtaa ha ahaato waa la dadaalahayaa waa wax fiican anagu waa dhiiri gelinaynaa arrinkan uu xildhibaanka wado iyo ragga kala wado laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakaylon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylo intay kale eg yahay soomaalidoo dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaana loo ogol yahay maxaan idhaahda xisbiyo kala duwan inaanu samaysano hadda soomaaliya afarteeda gees waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinaya waxaa leeyay manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn manhajna maba jira dartaan waxaa laga hadlaya waa silabus oo ka hooseeya manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policygii dhalay ma hayno ideologigii dhalay ma hayno falsafadii kow ay kasoo kacday ma hayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxaa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la-aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiran dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaahlan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaan boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa boqolkiiba sideetan baan waxbaran kaas lacag la-aan awgeed ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabari karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
haddaba xildhibaan abshir muxuu yahay xalku haddiiba aad ku fakaraysaan dowlad ahaan iyo baarlamaan ahaan waxbarashada inaad tayeysaan oo waxbarashada lacag la-aan aad gaarsiisaan meel kastaba haydinla gaartee xalka soomaaliya xagga waxbarashada aad u hayso maxay
tahay waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro soomaalinimada in la baro in wadaninimadii la baro sidaas darteed waxaan u leeyahay in curriculumka hal manhaji waa in la yeeshaa waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay abruuf gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay anigu ma dhahayo brivateka iyo maaragta yaanan brivate jirin ya ma garatay marka saas weeye waxa weeye brivateka ardada ay hayaan way ku mahad oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa manhajkooda la fiirinayaa wax miyuu u dhimayaa wadaninimada dhaqanka diinteena waxeena miyuu wax u dhimayaa soo saas maya soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysaa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan abshir xasan abshir oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo doctor axmed cali axmed oo professor jaamacaddii ummadda soomaaliya wax ka dhigi jiray haatanna gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodigaamnay tahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonaad ilaahay raalliga noqo sidaa iyo nabadgelyo
toddii gaabneed intaasi aynu ku dhaafno waxaa nairobi kusoo diyaariyay soona jeedinaya yaasiin ciise wardheere waxaad ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal markeenna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa toddobaadkan u socdaalay qaaradda eeshiya magaalada hongju waxa uu kaga qayb galay shirkii dalalka dunida xagga dhaqaalaha ugu weyn ee labaatanka ah shirkani waxa uu dhacay maalmihii afarta iyo shantii bishan sebteembar oo ku beegnaa axaddii iyo isniintii shalay talaadada maantana waxa uga gudbay magaalada vientine ee xarunta dalka lao halkaasi uu ka dhici doono shirkii dalalka ku bahoobay ururka aasiyan ee dhaca qaaradda koonfur bari eeshiya haddaba intaynu ku jirno barnaamijka amuuraha maraykanka waxaynu eegaynaa kulamadii obama la qaatay madaxdii ka qayb gashay shirkii kooxda labaatanka iyo waxyaabaha laga filayay intuu ku guda jiro shirka aasiyan oo maanta bilaabmay ugu horeyn shirki shiinaha ka dhacay waxa wada hadal la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Obama ayaa Erdogan u ballan qaaday inuu dalkiisa ka caawinayo sidii loo dabageli lahaa kuwii ka dambeeyay afgembigii dhicisoobay ee Turkiga ka dhacay. Obama ayaanse sheegin in tallaabooyinkaasi ka mid noqon doonto u gacangelinta wadaadka Fetxullah Gulen oo Turkigu ku eedeynayo inuu isku dayga afgembi ka dambeeyey. Labada mas-uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha dalka Suuriya.
President Erdogan and I also agreed to continue pursuing a peaceful political transition in Syria, which is the only lasting way to end the terrible civil war there. And together we'll keep working to ease the humanitarian suffering.
Madaxweyne Erdogan iyo anigu waxaan ku heshiinay in la sii wado raadinta isbeddel siyaasadeed oo nabad uga dhaca dalka Suuriya, kaas oo sida ugu wanaagsan loogu dhameyn karo dagaalka sokeeye ee Suuriya, ayuu yiri. Isla arrimahaasi Suuriya ayaa Mr. Obama waxa uu kulan kala yeeshay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Obama ayaa sheegay in wadahadallo wax ku ool ay yeesheen, hase yeeshee labada dhinac ayaa ku guuldareystay inay gaadhaan heshiis xabad joojineed, kaasi oo looga dan lahaa in gargaarka bini'aadanimo lagu gaadhsiiyo goobaha ay dagaaladu aafeeyeen. Obama ayaa se sheegay inay tahay in labada dal ay sii wadaan heshiis horseedaya joojinta colaadaha ka jira dalkaasi Suuriya.
We have had some productive conversations about what a real cessation of hostilities would look like that would allow us both United States and Russia.
Waxaan wada yeelanay wada hadal mira dhal ah oo ku saabsan sida uu ekaanayo heshiiska joojinta colaadu, kaasi oo u ogolaanaya Mareykanka iyo Ruushka inay culayska saaraan cadowga ay ka midaysan yihiin ee ISIL iyo Nusra. Obama ayaa intaasi ku daray in kala fogaanshaha u dhexeeya labadooda ee dhinaca xabad joojintu ay aad u weyn tahay, taasina ay sii adkaysay wadahadalladii isag iyo Vladimir Putin. Shirkaas kooxda labaatanka kadib, Obama waxa uu tegay dalka Laaw oo uu ka bilaabmay shir madaxeedkii ururka ASEAN, halkaasi oo si gaara uu la kulmayo madax ka tirsan dalalka gobolkaasi. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Filibiin Rodrigo Duterte. Madaxweyne Duterte oo nin hadalladiisu ay muran dhaliyaan ayaa talaadada maanta sheegay in kulankii u qorshaysnaa in isag iyo Obama ay wada yeeshaan heshiis lagu gaaray in maalin kale dib loogu dhigo. Kulankii koowaad oo ay yeelan lahaayeen labadan mas-uul kana dhici lahaa magaalada madaxda dalka Laawe Vientiane ayaa la joojiyey kadib markii madaxweyne Duterte uu caayay dhiggiisa Mareykanka. Obama ayay u qorshaysneed inuu Mr. Duterte kala hadlo welwel uu ka qabo arrimaha xuquuqda aadamaha ee ka dhasha dagaalka uu dalkaasi kula jiro maandooriyaha sharci darrada ah. Ma aha markii ugu horreysay ee madaxweynaha Filibiin uu caayo madax caalamiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayuu ugu yeedhay nin hoolan. Hogaamiyaha madhabta Katolig ee diinta Masiixiga Bob Francis ayuu isna ugu yeedhay wiil ay dhashay hooyo dhaqan xumi, kaasi oo ah isla erayga uu Obama maanta u adeegsaday. Mr. Duterte ayaa markii uu Obama hadalkan ku yidhi sii ballan qaaday inuu isla eraygaasi ku odhan doono marka shirka ASEAN laysugu yimaado. Hase yeeshee fariin uu barta Twitterka mar dambe soo dhigay ayaa Mr. Duterte oo lagu yaqaano hadallada siloon uu qiray in sababta shirka isagii Obama loo joojiyey ay ahayd hadalladii qallafsanaa ee uu sheegay markii uu warbaahinta la hadlayey. Waxa uu sheegay inuu ka sharlaynayo in hadalladiisa loo qaato weerar shaqsi ah oo uu Obama ku qaaday. Shirka ASEAN oo xubna ka yihiin 10 dal oo qaarada Koonfur Bari Asia ku yaala, laguna qabanaya dalka Laawa, ayaa lagaga hadlayaa xiriirka dhaqaale ee dalalkaasi iyo qaboojinta xiisadda sida tabadda South China. Shirkan oo maanta bilaabmay ayaa la soo gabagabaynayaa Khamiista saaha dambe. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadlay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama oo socdaal ku tagay qaaradda Eeshiya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Dhegeystayaal, waxaad dhegeysteen barnaamijkii amuuraha Islaamka, waxaana noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere. Markaana kusoo dhawaada kaalimihii sugaanta, waxaan idiin soo qabannay codkii nimcadareen. Oh,
codkaasi macaan ee fanaanada nimcadreen ayaynu ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed ee caawa waa axmed cali sheekh iyo nuur bukhaari oo ku dhaafay sidaasi oo nabadgelyo.